Virðulegi forseti, ég held að það sé þetta frumvarp sem hér liggur fyrir, frumvarp háttvirts þingmanns Dagar Pálsdóttur, er allrar athygli vert, held ég, enda eru málefni þeirra forsjárlausu foreldra sem eru mjög margir í samfélaginu og þau eru auðvitað mjög brýnt að ræða hérna á Alþingi. Og ég held að þetta sljóti alltaf auðvitað fyrst og fremst að snúast hagsmunni barnanna því þeirra hagsmunir eru auðvitað umgangast báða foreldra sem mest. Nú, ég vil byrja á því að nefna einmitt fjórðugrein frumvarpsins, lögheimilis ákvæði sem ég tel að sé mjög mikilvægt að verði breytt í þá átt sem hér er lýst. Því staðreyndin er svo að þegar barn á lögheimili hjá öðru foreldri þá hefur það foreldri rétt til barnabóta og hitt foreldrið er í rauninni meðlagsskylt nema foreldri þessi barn á lögheimili afsala sín meðlagi. Og þó, jafnvel þó að samkomulag sé ágætt milli foreldra þá er alveg svo þegar peningar eru í spilinu að maður kannski afsala sér þeim ekkit endilega sjálfviljur. Og ég tel að þarna þurfi samkomulagi að vera meira en lítið gott til að fjármálin séu líka inn í því, þannig að ég held að þarna væri mjög gott að hægt vera að setja inn þetta ákvæði til þess að tryggja ákvæði jafnræði og koma í raun í veg fyrir óþarfa deilur út af fjármunum. Háttvirtur flutningsmaður ræddi það hér að þá fengu báðir foreldrar greiðslur sem einstæðir foreldrar og mér finnst það kannski eitthvað sem þarf að skoða útfærslu á hvernig því er háttað. Og hver kostnaður er að því, en ég held að þetta sé almennt framfara spor. Sama má í rauninni segja þessa kostnaðarskiptingu vegna umgengni sem hér er rætt í 7. grein frumvarpsins og það er líka annað sem hreinlega flækist oft fyrir foreldrar sem annars er í jafnvel góðu samkomulagi, það eru þessi fjármál, þannig að ég held að það sé gott að skýra sér kveðið á þau. Hins vegar vil ég velta því fyrir mér, þó að mér finnist, eins og ég sagði hér áðan, það er hagsmunni barna að umgangast báða foreldra sem mest, þá velti ég fyrir mér orðalaginu sem hér er í 5. grein og 7. grein og 8. grein, þar sem er alltaf kveðið á 7 daga, svona jafnaði 7 daga af 14 dögum. Það er að segja að þessi jafni umgengnisréttur er skilgreindur á þennan kannski þrönga hátt og ég velti fyrir mér hvort þetta sé of stýrandi orðalag. Því ég held að aðstæður eru þetta mjög mismunandi eftir heimilum. Sumstaðar getur það verið gott að vera í lengri tíma í senn hjá foreldrum til skiptis, frekar en að vera í rauninni alltaf á milli heimila, milli vikna, því það getur líka skapað óróa fyrir barn að eiga heim á einum stað þessa vikuna, öðrum stað næstu viku. Hvar er þetta dót? Það er hjá hínum stanum, það er á hínu heimilinu. Þannig að ég velti fyrir mér, þó að við viljum tryggja sem jafnasta umgengni, þá er hún náttúrulega líka mismunandi eftir aldri. Það er ólíkir hagsmunir barns sem er eins árs, 10 ára, 16 ára. Það er bara ólíkar aðstæður, ekki bara eftir heimilum heldur líka eftir aldri barna. Þannig að ég velti því fyrir mig hvort þetta orðalag geti talist of stýrandi og ég reikna með því að þetta verður þetta rætt í allsherjarnefndin vil svona vekja athygli á þessu því ég tel mikilvægt að við viljum auðvitað sjá ákveðin sveigjanleika eftir hverjum og einum einstaklingi og hverju og einni fjölskyldu og lögin megi auðvitað ekki verða of, getum við sagt, forsjár hyggjulega því markmiði. Nú, að öðru leiti tel ég að það sé einmitt að ég hef þegar nefnt þessi jákvæðu spor með lögheimilið og kostnaðin og í raun mikilvægt að bara líka að fá þessa umræðu upp stöðu barna því þetta er náttúrulega sívaxandi fjöldi barna sem á tvö heimili og fer mikið á milli heimila, er með tvær fjölskyldur og jafnvel sett af sískjunum á hvorum stað. Og ég held að sé mjög mikilvægt að fá þetta frumvarp fram og við ræðum þessi mál hérna á þingi og inn í allsherjarnefnd með hagsmunni barnanna og þar með auðvitað líka foreldranna að leiðarljósi. Til dæmis hvað varðar hér þá málsgrein sem háttvirtur þingmaður Jón Magnússon gerði að umtalsefni með að hérna kynforeldri eigi rauninni eðlan rétt við fráfall maka. Þetta finnst mér mjög brýnt einmitt að sé rétt og jákvætt að skoða að hérna breyta lögunum í þannan hátt nema auðvitað einhver sérstök undantekning sé fyrir hendi eins og háttvirtur flutningsmaður bent á að er ennþá inn í lögunum. Þannig að ég fagna þessar umræðu og tel hana mjög brýnt innleggi í jafnréttis umræðuna en velti fyrir mig hvort að hér sé of stýrandi orðalag á ferð þegar rætt er jafnanumgengnisrétt út frá ólíkum aðstæðum fólks.